Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Вачыковіч. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі гэтага тыдня. Нашыя тэмы. Украінскі самалёт з пасажырамі на борце разбіўся ў Іране. У Беларусі працягваюць судзіць абаронцаў незалежнасці. Візы для беларусаў патаннеюць да 35 еўра. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч на 8 студзеня ў Іране разбіўся самалёт Boeing 737 міжнароднай авіякампаніі Украіны. Гэта адбылося пасля яго вылету з міжнароднага аэрапорта Імама Хаміні на ўскраіне Тэгерана. Усе пасажыры, а гэта 176 чалавек, загінулі. Прычынай крушэння ўкраінскага Боінга ў Іране стаў пажар рухавікоў. Такую прычыну назваў кіраўнік прэс-службы Міністэрства дарог і гарадскога развіцця Ірана Незамі. Але практычна адразу ў СМІ з'явіліся версіі, што самалёт мог быць збіты іранскімі ракетамі. Незадоўга да авіякатастрофы Іран атакаваў дзве амерыканскія базы на тэрыторыі Ірака. Маўляў, выпадкова ракета магла збіць і ўкраінскі пасажырскі самалёт. У сітуацыі нявызначанасці чуткі і маніпуляцыі вакол гэтай трагедыі могуць нанесці яшчэ большую шкоду Украіне, апроч смерці 176 чалавек. Грамадзянаў Беларусі на борце ўкраінскага Боінга, які разбіўся ў Іране, не было. Паведамляецца, што сярод пасажыраў было два ўкраінцы, большасць пасажыраў былі грамадзянамі Ірана і Канады. Акрамя іх на борце былі грамадзяне Германіі, Вялікабрытаніі, Швецыі і Афганістана. Экіпаж самалёта складаўся з 9 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 студзеня ў Мінску працягваюцца суды над удзельнікамі антыінтэграцыйных акцый пратэсту, якія прайшлі ў снежні мінулага года. Адзін з іх лідараў Павел Севярынец выйшаў на волю ў пятніцу 10 студзеня. Яго адразу папярэдзілі: «Пакуль вы свабодны», напісаў палітыку сваім фейсбуку. Але пазней суд савецкага раёна асудзіў Севярынца на 30 сутак адміністрацыйнага арышту, па 15 сутак за акцыі 20 і 21 снежня. Працягваюць заставацца за кратамі блогер Сергей Ціхановскі, які атрымаў яшчэ 15 сутак арышту за акцію 20 снежня. На волю ён выйдзе 26 студзеня. Блогер Дмітрий Казлоў, больш вядомы як Шэры Кот, які адбываў 15 сутак у Оршы, атрымаў яшчэ 15 сутак, і яго вызвалі толькі ўвечары 24 студзеня. Таксама ў судах былі штрафаваны Ніна Багінская, Святлана Каваленка, Вольга Кавалькова і шэраг іншых актывістаў. Атрымаў штрафы вядомы пісьменнік Владзімір Арлоў, які прачытаў сваё вядомае эсэ пра незалежнасць на плошчы. Беларускі пісьменнік упершыню ў жыцці трапіў пад суд. 10 студзеня яго справу разглядаў суд Ленінскага раёна Мінска. Суддзя Алексей Кісляк прызнаў Арлова вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаванай вулічнай акцыі 8 снежня мінулага года і аштрафаваў яго на 540 беларускіх рублёў. У размове з Еўрарадыё Владзімір Арлоў так расказаў пра ўражанне ад першага суда.
Суддзя павагаўся, задаволіў гэта хадайніцтва. Так што было зачытана маё эсэ в залі суда ў час паседжання і папрасіў далучыць яго да матэрыялаў справы. Ну і потым я пачуў пастанову суду. Ну вот, коротка, канешне, да ўсяго. Быў у мяне набор як бы турыста, так бы мовіць.
Суд над палітыкам Вячаславам Сіўчыкам перанеслі на нявызначаны тэрмін, а справу журналісткі «Новага часу» Дзіяны Сірадзюк адправілі на дапрацоўку. Пра гэта журналістка расказала ў каментары Еўрарадыё.
Ну, суд адбываўся вельмі весела, таму што прыйшоў сведка Амапавец, который казаў, што бачыў мяне 20 снежня на Кастрычніцкай плошчы, як я каля елкі махала сцягам і выкрыквала лозунгі, і сказаў, што я вядомая апазіцыя асоба, аказваецца, для мяне гэта было адкрыццём. Ну, насамрэч, канешне ж, такога нічога не было, я была зусім іншым месцы ў гэты час. Таксама ёсць сведкі, которые гэта пацвердзілі. Таму справу адправілі на дапрацоўку.
Калі журналістку зноў выклікаюць у суд, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Візы для беларусаў патаннеюць да 35 еўра. Пагадненне паміж Беларусію і Еўрапейскім саюзам было падпісана 8 студзеня міністрам замежных справаў Владзімірам Макеем у Брусэлі. Пасля таго, як дакументы будуць ратыфікаваны абодвымі бакамі, шэнгенскія візы для беларусаў будуць каштаваць 35 еўра. Але цягам 2 месяцаў грамадзяне Беларусі ўсё-такі будуць плаціць за візу 80 еўра. 2 лютага набудзе моц новы візавы кодэкс Еўрапейскага саюза. Згодна з ім, шэнгенскія візы для краін, з якімі ў Еўрасаюза няма адпаведнай дамовы, будуць каштаваць 80 еўра. На жаль, беларусам таксама пэўны час давядзецца плаціць такі кошт за візы, бо да 2 лютага дакументы ратыфікаваць не паспеюць. Беларуская МЗС прапанавала Еўрасаюзу замарозіць для беларусаў кошт на шэнгенскія візы на цяперашнім узроўні ў 60 еўра, пакуль пагадненні пра новы візавы рэжым не набудуць моц. Аднак Еўрапейскі Саюз гэтую прапанову не прыняў. І ў працяг візавай тэмы. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам для беларускіх дэпутатаў прыярытэт, але ратыфікаваць яго яны разлічваюць толькі на пачатку красавіка. Пра гэта расказаў Еўрарадыю Андрэй Савіных, старшыня пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах.
Мы гатовы ратыфіцыраваць данае саглашэнне в прыярытэтным парадку на весенней сессии парламента для того, чтобы она быстрее вступила в силу. Я думаю, это произойдет без каких-либо проблем. Ну и мы также надеемся, что наши коллеги из Европейского парламента также придадут этому процессу со своей стороны неотложный характер. И в принципе мы будем вести дело к тому, чтобы все необходимые государственные процедуры у нас были завершены до конца апреля. Если это произойдет, то, соответственно, в соответствии, точнее, с текстом соглашения, оно вступит в силу 1 числа 2 месяца после обмена ратификационными грамотами. Если мы завершим этот процесс в апреле, соглашение вступит в силу 1 июня.
Андрей Савіных каже, не варто забывать, что паскарэнне процессов с нашего боку можа не паскорыць уступление у силу пагаднення. Есть так само процедура Европейского парламента. 2 красавіка по раскладе открывается вясновая сессия палаты прадстаўнікоў, а теперь еще 2 на ближайшие месяцы депутаты будут працаваць у округах. В выпадку особливой необходимости парламент может собраться на позачарговую сессию. Яны скликаются по инициативе керовника Беларуси або по патрабаванні не менш як 2/3 галасоў ад поўнага складу кожнай з палат. Пазачарговая сесія парламента адбываецца рэдка, напрыклад, па зацвярджэнні новага прэм'ер-міністра. 8 студзеня ў Брюсселі Беларусь і ЕС падпісалі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму і рэдмісіі. Цяпер дакументы павінны быць ратыфікаваны нацыянальным сходам Беларусі і ўхвалены Еўрапейскім парламентам. У першы дзень 2 месяца, пасля таго, калі гэта адбудзецца, шэнгены для грамадзян Беларусі патаннеюць да 35 еўра, а працэдура атрымання візы стане прасцейшая. Праўда, ёсць і дрэнная навіна. 2 лютага ўступае ў сілу новы візавы кодэкс Еўрасаюза. Для краін, з якімі ў ЕС няма візавага пагаднення, і Беларусь у тым ліку, кошт шэнгенскіх віз вырасце з 60 да 80 еўра. Пагадненне аб рэдмісіі абавязвае Беларусь прымаць назад на сваю тэрыторыю не толькі сваіх грамадзян, але і грамадзян трэціх краін і асоб без грамадзянства, якія незаконна трапілі з нашай краіны ў Еўрасаюз. Наша краіна атрымала пераходны перыяд, які будзе доўжыцца на 2 гады. Брусэль абяцае Мінску фінансавую і тэхнічную дапамогу ў гэтай галіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі вынесены 2 новыя смяротныя прысуды. Гэта адбылося 10 студзеня ў Чэракаве на выязным пасяджэнні Магілёўскага абласнога суда. Братоў Ілю і Станіслава Косцевых прызналі вінаватым у забойстве сваёй настаўніцы і падпалі яе дома. Ім 19 і 21 год адпаведна. У інтэрв'ю галоўнаму рэдактару радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексею Венедыктову Александр Лукашенко панічакана згадаў пра жудаснае забойства настаўніц. Кіраўнік Беларусі даведаўся пра яго 24 снежня ад старшыні Вярхоўнага суда Валянціны Сукалы, калі той прыходзіў у Палац незалежнасці з дакладам. Як даведалася Еўрарадыё, гаворка ідзе пра забойства, якое адбылося ў Чэркаўскім раёне Беларусі ў красавіку мінулага года. Жанчына, школьны псіхолаг, атрымала 130 удараў ножом. Каб схаваць злачынства, яе дом падпалілі. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, у якой існуе смяротнае пакаранне. Апошні па часе смяротны прысуд быў выкананы 17 снежня мінулага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Самалёты Белавія будуць часова аблятаць Іран і Ірак. Прычына – трагедыя, якая здарылася з Боінгам 737 міжнароднай авіякампаніі Украіны, які пацярпеў катастрофу пад Тэгераном 8 студзеня, дзе загінулі 176 чалавек. Такія рашэнні ў мэтах бяспекі прымаюць і іншыя авіякампаніі. Адзіны чартарны рэйс, які Белавія выконвае над гэтым рэгіёнам – Мінск-Дубай. Самалёт лятае раз на тыдзень. Бліжэйшы рэйс запланаваны на 10 студзеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме Петарда. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Васюковіч. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.